Velkommen hjem af Ninni Schulman. Fortalt af Torben Sekov. Prolog. Opkald til alarmcentralen søndag den 23. august kl. 01:33. Operatøren. Alarmcentralen. Kvinde.
Vi skal have en ambulance. Der er...
Utydeligt.
Åh Gud.
Operatøren. Hvor befinder I jer? Kvinde.
Jeg kender ikke adressen. Det er bare et sommerhus. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. I må komme. Nu.
Operatøren. Hvad er nærmeste by? Kvinde.
Ekshæret eller Gustavs Fors. Jeg er ikke helt sikker. Det er et nordlige ende af Knon, altså søen. Kan I ikke spore signalerne fra telefonen, der er...
Operatøren. Hvad der sket? Kvinde.
Jeg ved det ikke. Der er fester...
Utydeligt.
Med siden af stien smurt ind i blod. Der er blod overalt.
Operatøren. Kan du mærke en puls? Kvinde. Pause.
Nej.
Opkaldet. Det er afbrudt. Lørdag den 22. august. Kapitel 1. Magdalena Hansson drejede ind i indkørslen foran det gule træhus på Stjernersvæggen og slukkede motoren. Hun lagde hovedet bagud mod nakkestøtten, lukkede øjnene. Endelig hjemme. Billederne svirrede rundt i hendes hoved. Den sodsværtede facade og de chokerede mennesker, som på nærmest mirakuløs vis var sluppet ud. Drengen, der havde været klædt i en alt for stor trøje med Speedway-klubben Valsernas forvaskede logo på ryggen og tavst klamrede sig til sin mors hals. Med trøjeærmerne smøjede flere gange op. Han havde mindet så meget om Nils som lille. Det var den tredje brand på kort tid og næppe den sidste. Asylcentret havde vagt stærke følelser på egnen. Peter kom hen mod hende på grusstien, der var fyldt med mælkebøtteblade, i arbejdsbukser og t-shirt med liv på armen. Hans krøllede, lidt vildre hår var sat op i en knold i nakken. Hvordan stod det til deroppe, spurgte han, da hun havde åbnet bildøren. Magdalena indsnusede duften af nyslået græs, følte sig pludselig 7 år gammel, på vej med et glas vand til sin far, der havde slået græsplæne hele eftermiddagen, omhyggeligt balancerende for ikke at spille. Moren, der altid havde været så overbeskyttende. Hun rystede mindet af sig i en fart, før det begyndte at gøre ondt. Heller ingen alvorlig tilskadekomne denne gang, heldigvis. Men det er nok kun et spørgsmål om tid. Magdalena fik øje på Livs forgrætte ansigt. Hun faldt og slog hovedet ind i gyngestativet, sagde Peter, og viste en lille bule i panden. Men nu går det bedre. Lille skat, sagde Magdalena og steg ud af bilen. Liv rakte ud efter hende, og Magdalena tog hende i sin favn. Denne gang var der selvfølgelig heller ingen af de omkringboende, der havde set noget. Ingen vil udtale sig til avisen. De tør nok ikke. Eller også er de bare glade for, at det brænder, sagde Peter. Han tog en kamerataske fra passagersædet, lukkede døren og fulgte med ind. Hvor sygt er det ikke, sagde Magdalena. Det er nok heller ikke helt problemfrit at anbringe 200 flygtninge i en by med 1000 indbyggere. Magdalena krammede Liv lidt hårdere og så på Peter hen over hendes hoved. Lad være med at stirre sådan på mig, sagde Peter. Man er da nødt til at kunne tale om realiteterne, uden at du tror, jeg er hyggeracist. Du synes altså, det på en eller anden måde er logisk nok, at folk sætter ild til andre menneskers boliger. Magdalena satte Liv ned på det grusede køkkengulv og gik over til bordet, hvor computeren stod. Nej, det har jeg aldrig sagt. Det er forfærdeligt. Jeg mener bare, at der er temmelig mange, som synes, det er en god løsning. Problemet er ikke de få galninge, der render rundt med benzindunke, men alle de andre, der forholder sig tavse. Og man må jo kunne stille spørgsmålet, hvorfor de gør det. Magdalena tog kameraet op af tasken og forbandt det med computeren for at overføre billederne. Jeg går ud og fortsætter med græsset, sagde Peter. Okay, tag du liv med ud så længe. Jeg kommer så snart, jeg har skrevet artiklen til nettet. Det er hurtigt klaret. Ja, selvfølgelig. Og jeg er altså virkelig ikke racist. Magdalena sukkede. Nej, det ved jeg godt. Hun satte sig ved spisebordet og klappede langsomt skærmen op. Det meste af det, hun skrev om, kunne hun holde en vis distance til, men når der skete noget med børn, kryb det altid ind under huden og satte sig som en stikken ved hjertet. Men som sædvanligt var der ikke tid til at tænke nærmere over det. Hun loggede på NewsPilot, åbnede en ny artikel og flikkede hurtigst muligt den korte nyhedstekst sammen. Billederne var blevet okay, men hørte selvfølgelig ikke til i samme liga som Jens Sundvalls. 20 minutter efter kunne hun endelig gå ud i sollyset og sætte sig på kanten af sandkassen. Hun slog armene om knæene og så Liv grave et lille hul med en plastikskovl. Hun var blevet så stor hen over sommeren. Det naturkrøllede hår var nu så langt, at det kunne flettes. Ikke helt lige så lange flætninger som Pippis, men Liv var godt tilfreds. Tænk, hvis hun bare kunne få lov at sidde der resten af dagen og se Liv lege og Peter slå græs. Hun havde modstræbende fundet soveposer og liggeunderlag frem fra kælderen. Jeg gider ikke tage med til festen, sagde hun, da Peter gik forbi med græsslåmaskinen, og slet ikke overnatte. Selvfølgelig skal du da det, sagde han, og slukkede motoren. Der er ikke ligefrem klassereunion i tide og utide. Nej, heldigvis. Lige siden indbydelsen var kommet for et par uger siden,